Današnjega gosta oddaje brez pomisleka označimo za Pivčana, saj tudi častni občan občine Pivka. Toda Edne Smrgon ob tem dodaja, da je velik del svojega življenja preživel v slovenski Istri. Vendar le se z veseljem vrnil tja, kamor segajo njegove korenine. Bil je med pobudniki ustanovitve občine Pivka kot samostojne občine. Bil je tudi prvi direktor občinske uprave in več mandatov občinski svetnik. Aktiven je na najrazličnejših področjih. V zadnjem obdobju predsednik območnega odbora slovenskega društva Hospic Primorsko-Notranjska. Oddaji nedeljski klepet razkriva svoje spomine in zanimive anekdote iz preteklosti. Z njim se pogovarja Jaka Zalar.
Ja, mislim, da bi kar težko v eno oddajo strnili vse, kar je naš današnji gost počel in kar še vedno počne. Smo pa Pivčana Ernesta Smrgona tokrat povabili pre mikrofon za nekoliko daljši pogovor v oddaji nedeljski klepet. Začel sem takole svoj zapis Pivčan od glave do pet, ampak me boste kar takoj popravili, ne? Izolana je v vas.
Res je, no, najprej seveda lep pozdrav vsem poslušalkom, poslušalcem. Res, nisem samo Pivčan, sem tudi kar krepko izolan in tudi zelo rad imam Izolo in dol imam veliko prijateljev in znancev in sošolcev. Tako da v Izoli sem preživel približno 20 let in ko sem stopil zrela leta, tam okrog 30, sem se vrnil nazaj na Pivko z družino in smo si pač uredili dom v Pivki. V starih hiših smo jo seveda primerno uredili. Z veseljem sem se vrnil nazaj na Pivko, no, ker pač tukaj so le korenine in človek se rad tja vrača. Sem pa res verjetno svetla izjema, no, ker v glavnem se je vse selilo na morje. Jaz sem pa od morja nazaj gor prišel.
No, dobro, se tudi Delamari si prišel na pivški konec.
Ne? Takoj za mano, ja. Je pa zanimivo, ne? 1879 je bil Delamari ustanovljen, 1979 ob stoletnici sem jaz pa iz Izole gor prišel.
Zanimivo se to povezalo. Sicer pa imate korenine tudi v Trnju, ne? Tam je imel stari oče tudi gostilno.
Ja, tako je, v Trnju je bila gostilna, pri Mežnarjevih se reče po domače, čeprav sem potem to raziskoval, pa noben nisem zasledil, da bi bil dobesedno Mežnar, eni drugi so bili, v eni drugi hiši so bili Mežnarji, pomeni, da so pomagali pač v Župnijski cirki Svete Trojice. So imeli pa gostilno, ja, to je bila že kar družinska tradicija, dokler se ni moj stric poročil in žena pač delala v zdravstvu in tako in stara mama je že se postarala in seveda so potem prenehali s to dejavnosti. Drugače pa je bila gostilna, taka bolj skromna podeželska gostilna, vino so nabavljali na Vipavskem in zanimiva morda neka anekdota iz tistega obdobja, temu reči v času NOB-ja so dobili dovoljenje, da gre lahko od Narodno-osvobodilnega odbora, da gre lahko po vino na Vipavsko določeno količino in naša teta Pepca, ki je pomagala moji stari mami, ker je bila sama z dvema majhnima otrokoma, ko je staroče umrl, sta imela dve leti pa štiri leta moja mama, ja, stric pa dve leti in je šla teta na Vipavsko po vino in seveda teta kot teta je vzela malo več vina, no, kot je bilo v samem dovoljenju in ko se je vračala, je bilo, ker je bilo več tega vina, je morala plačati kazen, ki so jo vstavili partizani, piše na položaju in ne vem, koliko je tavžen lirnik tazga je bila kazen, je plačala in potem je vino seveda prepeljala srečno domov. Tisto potrdilo je dokaj anonimno zgledano na položaju, pa datum, pa neka čačka spodaj. Ja. Tako je pač bilo, no, neko obdobje. Ja. Te dokumente take odkrivati je kar zanimivo, no, ker za vsakim je neka zgodba. Ja.
To sem ja prav želel vas vprašati, ker ti zelo radi tudi raziskujete ne samo to družinsko zgodovino, tudi lokalno zgodovino nasploh. Vas še vedno kaj preseneti, ugotovite kaj novega?
Vedno kaj novega, ne? Jaz ne vem, od mojega strica Toneta, no, jaz sem prvi in drugi razred hodil v Pivki, ker so šli moji starši, moj oči in pa mama v Izoli, nista imela še stanovanja, so imeli samo eno skromno sobico, v bistvu, ne vem, kaj bi rekel, kletnost, tako rekoč, tako da sem šel šele v tretji razred osnovne šole v Izoli in raziskujem, no, seveda, prav tega strica Toneta, ki sem ga omenil, to je stric od moje mame, pa teta Pepca, no, v tej hiši, v kateri smo, raziskujem, no, njihovo in, bi rekel, dokument. Oni so spravili vsak dokument in je tega zelo veliko. Stric je bil izobražen, avstro-ogrski uradnik in je zelo zanimivo, on je bil tajnik posojilnice in hranilnice, to so bile Krekove posojilnice in to je bila v Šempetru tudi hranilnica in posojilnica in tudi katoliško prosvetno društvo in orli so bili tudi, tako da se najde veliko zanimivih dokumentov. In potem pač to seveda ja, raziskujem ja, in tudi potem veliko tega je, no, pa stiki, ki so jih imeli z bratom od strica Toneta, ki je bil v Ameriki, dopisovanja. Vse odkriva pač neko obdobje in razmere, ki so bile pač takrat in je to zelo zanimivo. Ja. In se pravi, ja, tega je toliko, da ne vem, kdaj bom uspel kaj to urediti.
Z Ernestom Margonom, današnjim gostom oddaje Nedeljski klepec, sva ravno načela pogovor o stricu Tonetu. Rekli ste, da je bil tajnik v posojilnici, ne?
On je v prvi svetovni vojni je bil poklican in je bil, ker je bil tak bolj šibak, je tudi kmalu tudi zbolel, no, in je imel očitno neke težave s pljuči, ima tudi rentgensko, ne posnetek, ampak slik, narisano je, kje so bile te neke znaki za obolenje pač, ja, in je bil v rezerve špitalu, to je bila bolnica na Dunaju in tam je, piše točno, v kateri sobi in na kateri posteli je bil. In je zelo zanimivo dopisovanje v tistem času, ker so ga potem pa odpustili iz vojske, no, ker je bil dejansko slaboten, ja, tako zdravstveno, je potem on v Pivki v Šempetru takratnem pisal veliko prošen ljudem za odpust iz vojske, recimo, ki so bili edini v družini, ki so obdelovali kmetijo in tako naprej. In tega ohranjeno veliko, veliko, veliko tega. Ja, to je zelo zanimivo, kaže pač neko tudi med ljudmi odnose, no, in pač skrb in lepe stvari so to, ja. Pa žito so pobirali za oves, no, pardon, oves za konje, ki tukaj je bila blizu Soška fronta in tam je bilo ogromne potrebe po živežu za konje, po lesu tudi je bila ta oskotirna železnica gor v Javornik in tako da so zanimive stvari, ki se odkrivajo. Potem je pa skrbel on za premog, bolj potem po, bi rekel, po osvoboditvi, no, vedno se je znašel, ne. Ko ni bil več, bi rekel, tajnik hranilnice in posojilnice, ker se je nekaj župnikom, je bilo, je pač dobesedno odstavil, čeprav je prej pisal, kako ga zelo potrebuje in kako je vse narobe, ko ga ni. Potem pa je v Italija prišla, ne vemo, Rapalska meja in to in je potem delal pri Assicurazioni Generali, to je ta znana zavarovalnica, ki še danes obstaja. Pač pedanten uradnik je vedno našel delo. Po osvoboditvi pa je skrbel za premog, za celo Pivko in imam podatke, no, koliko se je pokurilo tega premoga, se zdaj kar za glavo držali. Po 2 toni na hišo, ovu.
Ogromno. Z Ernestom Margonom brskava nekako po preteklosti. Bili ste tudi med prvimi podporniki zamisli po samostojni občini Pivka, kasneje tudi prvi direktor občinske uprave, več mandatov svetnik. Ne? Ernest, je ta želja po udejstovanju politike vedno nekako tlela vas?
No, bi rekel, da se je kar zbudila takrat, ko je začela pač ta, da mora reči, demokratizacija pri nas in ko so nastale stranke. Sem se takoj vključil pri krščanskih demokratih, ker je bilo pač nekje to najbližje in mi je tudi sedaj. Nisem nič menjaval, ne, bi rekel. No, glede lokalne samouprave pa sem dobil, bi rekel, izkustvo zelo avtentično, ker smo v letu, mislim, da 93, se pravi, pred uvedbo lokalne samouprave in ustanovitvijo občin smo obiskali občine na avstrijskem okolici Salzburga, bilo je v adventu, vem, da je bunda kar škripala, tak mraz je bil, ampak videli smo konkretno, kako zgleda občina. En tak vtisk sem ga dobil, tisto neposredno, se pravi, odnosi župan, občani in tako naprej, občinska uprava, občani, ker v enem kraju so kar povedali, sneg je bil, visok sneg je bil in pomočnica, župan je šel kidati sneg, sem sam rekel, o, glej ti, a to je tudi delo lokalne samouprave, očitno je, no. Res, to, kar mogoče manjka, kar nekar pozabljamo, no, da je pomembno ti človeški stiki in da včasih se mora človek tudi prijeti kakšnega dela, ki bi rekel, oh, vse zato so drugi, ne.
Ustrajate pa pri tem nekako, da ste nastanek občine resnično razumeli kot napredek za ljudi na določenem območju.
Pri občini Pivka je bilo to zanimivo, da v našem kraju ni bilo prav velike želje potem. Ne? Bolje je bila skepsa, ker dejansko se je premalo vedlo o tem. Ne? Zakonodajo se je pripravljalo, veliko je bilo razprav o tem. In potem sem pripravil okroglo mizo. Pivka bo občina je bil naslov, zelo kar odločen naslov, no, vem, da so prišli vse, od, mislim, cela zgornja Pivka, no, ljudje na to, udeležil se je dr. Lojze Gosar, znan upoznavalec lokalne samouprave in strokovnjak z tega področja, žal že pokojni, in pa Ivo Bizjak tudi je že pokojni, ja, ki bo pa predsednik zbora občin v skupščini republiški, takrat je bila še skupščina. Ja. In je bilo zelo zanimivo, no, smo res predstavili, no, kako to zgleda, čeprav smo tudi sami še iskali dajali informacije in to. In takrat je bilo tudi recimo o tem, joj, kaj ne bilo fajn, da bi Zgornja Pivka, da bi v občino Pivko vključili še Knežak, pa Kedo Šembi, ne, celo Zgornjo Pivko, pa so rekli, joj, ma ne, ma puste nas na miru, ker ne ve, sami ne vemo, kaj bi naredili. Ne. Čeprav po svoje, tako gledano zdaj, ko gledam nazaj, bi bilo to res, vse občina Pivka je lepa, tako bi rekel, velika, no, ravno primirna, no, ampak še tist pa bi tudi fajn sodilo, no, pa kdaj tist je pač občina Ilirska Bistrca, naši sosedje, sosedi se pa moramo razumeti.
Ernest Margon ostaja v studiu Radija 94 na tokratno nedeljo, ki je tudi kulturni praznik. Potem sem malo gledal po vaši biografiji, kajti skozi leta ste se nekako prizadevali za prometno varnost, bili ste pobudnik organizacije prevozov za starejše, aktivni in seveda na kulturnem področju, v trški skupnosti in lokalnem športnem področju, tudi pri Karitasu in pa, kot sva že nekako ugotovila, vas zanima tudi zgodovina lokalnih krajev in še bi lahko našteval. Ne vem, kako ste uspeli vse te aktivnosti do zdaj porazdeliti, kajti dnevi imajo omejeno število ur, pa tudi človek mora kaj jesti pa spati vmes, ne?
To je res, to je kar neverjetno, ampak takrat sem tudi delal, no, sem imel kar funkcijo oziroma delo, ki me je precej obremenilo, no, prej sem delal na železnici, potem pa tudi na upravni enoti, no, več tega je bilo, potem sem šel pa pač v občinsko upravo, občine Pivka, sem bil direktor občinske uprave pri prvem županu, Branko tu posegi, fajn, imam lep spomin, no. Starejši človek, včasih za poheca, rečem, smo ga morali malo guncati, pa smo ga premaknili. Ne, drugače, res, dober človek, imam lepe spomine, ja. Takoj, no, taka anekdota se spomnim, ko je pač sva prišla na občino, oba skor, mislim, jaz malo za njim, no, ker me je pač imenoval za direktor občinske uprave, oziroma takrat tajnika občine naziv, in je dobil informacijo, da tam nekje zateka prejni gospe, ne vem, in naš župan Branko je šel v akcijo in je to rešil. Bi rekel, no, lep zgled, ampak začutil je, no, da mora nekaj narediti, čeprav bi lahko to od druge službe, ampak, no, taka...
To je pa avstrijsko bilo.
To je kazalo, ja, to je kazalo, ja, po avstrijsko, to je kazalo tisto njegovo voljo, ja, da pomaga, ja. No, lepo, lepe izkušnje so bile, ja. Sem pa takoj videl, no, da je potrebno, ne sam jaz, tudi drugi, no, smo takoj športno zvezo v Pivki ustanovili, ki je bila prej športna zveza Postojna, pač občina Prodama športno zveza, ker je to klubo. Potem smo tudi čebelarsko društvo, prej bilo čebelarsko društvo Postojna in družina čebelarska, kaj je že bilo Pivka, kaj ja, smo še, no, potem kulturno društvo smo tudi ustanovili, to naše, mislim naše pač, ja, Lipa, društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa, Pivka, galerijo smo v Pivki postavili na noge in ki je bila res, moram reči, čeprav smo bili sami amateri, Andrej Žele je bil zelo aktiven, pa Janko Kruh, no pa še, zdaj še, v glavnem sami bi rekel amaterji, no tudi slikarskih logov in tako in smo postavili galerijo, ki je bila, smo rekli, med Ljubljano in Koprom je najboljša in je bila res kvalitetna in tudi razstav veliko kvalitetnih, od akademskih slikarjev pa do ljubiteljskih slikarjev, kulturni večeri, vedno precej polno, žal knjiga vtisov in to je zgorela, ko je bil požar in potem je ta galerija tudi usahnila, ko je Ljubljanska banka prevzela tiste prostore. Ja. Tudi glede Karitasa in to, takrat, ko je bila vojna v Bosni in Hercegovini, pač te balkanske vojne, tako rečeno, no, je bilo veliko beguncev Postojni in smo potem organizirali v Pivki krščanski demokrati zbiranje v marketu, Mercator, tale market, no, ki je bil. Smo tam dali en velik plakat in smo zbirali in dnevno prevažali v Postojno te, kar se je nabralo. In moram reči, da se je veliko nabralo in takrat je potem takoj župnik Slavko Hrast potem organiziral Karitas. Tako da v bistvu je bila to ena taka spodbuda tudi temu, ja.
Ja, Ernest Margon, ne samo begunci iz Bosne, vem, da ste sami osebno tudi odprli vrata Ukrajincem, ne, ki tudi še danes živijo v vašem domu.
Ja, pač moj sin je zgradil hišo drugje in se je preselil in je bilo spodnje stanovanje prazno, smo potem ga pač nekoliko uredili in smo sprejeli begunce iz Ukrajine. In
niste niti oklevali nekako?
Ne, nismo nič oklevali, takoj smo in tudi so nam priskočili tudi na pomoč, pomagli eni prebelt in urihtati, vrata smo zamenili, tumarske smo pač uredili, ker je bilo stanovanje potrebno malce prenove, da je bilo fajn, no, potem je prišla pač mama s ščirko in potem še njena mama, starejša gospa, pa brat, ki je invalid in tako imam drugače kar stike s temi Ukrajinci, ker so tudi še prišli njihovi sorodniki potem tudi, ki niso pri nas, no, so pač drugje. Malo sem se ob tej priliki tudi poglobil malček v te zgodovino Ukrajine in pa tudi v tudi literarno povezanost med Slovenijo in Ukrajino. Ne? In ta njihov en najpomembnejših pesnikov Ševčenko, Taras Ševčenko, sodobnik našega Prešerna in tudi po tematiki pesmi je tak domoljuben, no, kot Prešeren, čeprav ni ga čez Prešerna, seveda, ne? Ampak za Ukrajince je pa on zelo, zelo pomemben. In je zelo zanimivo, da takrat in tudi v času pred Prvo svetovno vojno je bilo veliko stikov še z Ukrajino. Ne? No, en pomemben prevajalec je bil Josip Abram, en duhovnik, ki ima doprsni kip je v Štanjelu, ampak ne samo njemu, tudi Ševčenku so postavili, ker ga je prevajal. Ne?
Ernest Margon, jaz bi rad izpostavil še eno epizodo v vašem življenju. Prej ste nekako navedli, kje vse ste delali, bili ste tudi v bančništvu. Se mi zdi pa res zanimiva, kajti nekaj časa ste delali tudi v zaporu. Ne? Seveda, ne prepoveva, kaj ste pravzaprav tam počeli?
Ja, no, res sem imel čudno kariero, tako se pohecam včasih pa rečem, da sem začel poklicno pot na banki. No, bil sem blagajnik, pač srednjo šolo, normalno, ampak ko rečem na banki, se vsak predstavlja neko funkcijo. In rečem, končal sem pa v zaporu in potem mrskošen kar zastriže z ušesi. Ne? Namreč, res moje zadnjih 5-6 let delovne dobe oziroma dela sem ne preživel v zaporu, ampak sem bil vodja odprtega oddelka na Igu v okviru zaporu Povšetove. Ne? Moram reči, da je bilo delo čisto v redu. No? Že direktor me vprašal, kako ste se vi odločil? Jaz sem zaradi družinskih situacij, ki sem moral pač nuka voziti v Ljubljano v zavod za gluhe in naglušne, sem menjal službo. Ampak direktor, ko me vprašal, sem ga, kaj pa zdaj? Ma sem rekel, gledajte, tudi na drugi strani rešetk so ljudje, sem rekel. In dejansko mi je zelo blizu in mi mora reči, da je bilo najmanj stresno obdobje mojega dela. Če primerjam z obdobjem lokalne samouprave, je bilo to najbolj stresno, res. Začeli smo iz nič, no, praktično, smo se lovili, si pomagali, no, med sabo občine, z Loško dolino smo bili v stiku. No, pač pri tem delu v zaporu sem gledal na to, da sem pač se enako tretiral. Ne? In če bo kaj narobe, seveda je bila sama ena smer Povšetova. Ne?
No, v zadnjem obdobju ste tudi predsednik območnega odbora Slovenskega društva Hospic Primorsko-Notranjska. Tudi to je ena zanimiva zgodba. V delovanje v društvu vas je nekako pritegnilo po enem izmed uvodnih dogodkov na Pivškem.
Ja, zgleda, da ni bilo na ključe, no.
Od tega je bilo lani 5 let, no, še to menimo.
Ja, 5 let je tega bilo, ja. Namreč gospa, ki je to organizirala, me je prosila, če bi pomagal pri organizaciji, ki sem bil predsednik takrat Trške skupnosti Pivka, Sveta Trške skupnosti. Neko ni problema, ok, ne. Prišel je pater Gržan in krasno popoldne je bilo, itak pater Gržan zna povedati, tako da seže v dušo. Poleg tega so bila tudi pričevanja delavcev, ki delajo v domovih za starejše, zelo taka neposredna, ker vidijo to problematiko starejših, ki velikokrat umirajo sami oziroma preživljajo zadnje dneve, mesece ali pa tudi leta v bistvu sami. In to me tudi, no, sem rekel, glej, no, se jaz sem tudi že starejši, ampak pač dokler lahko pomagaj drugim, in morda bodo kdaj tudi tebi pomagali. Seveda ne računam na to, da bi rekel zdaj, da je kdo menj kaj dolžal, ampak nekako tisto noto človeško.
Obiskujete ljudi po domovih, se z njimi pogovarjate, imate pogovorna srečanja in dogodke, sicer pa imate res izjemen občutek za ljudi. No, kar nekaj lepih spominov ste mi danes nanizali, čas pa je, da počasi skleneva današnjo oddajo. Ravno gledam na tale naslov knjige, ki ste prinesli, tudi tu piše spomini, ne? Oziroma časi minevajo, spomini ostanejo, čeprav vidim z te strani. Mogoče še nekaj besed o tem, žena nekako je tista, ki se usede, vse zapiše, ima tudi pravi, da kaj pa če bi vi tudi kaj napisali vse te spomine,
ja.
Bo kaj od tega, boste zbrali mogoče še kakšne te zanimivosti, kakšne te anekdote, ki ste tudi danes navedli.
Ja, za anekdote nisem najbolj nadarjen, ampak ok, no, hočem to reči, ja, moja žena je zelo pedantna in recimo za to kroniko društva, ki smo izdali v 20-letnici, letos bo pa 30-letnica društva, lepa, smo z lahkoto to naredili, ne? Ker ona vodi kroniko društva, spravi članke, fotografije, kakšen komentar vsakemu gostu, ki je bil, smo dali napisati njegov vtis, imamo od Pahorja, več misli, od Zlobca, Grafenauerja, Pavčka, ne vem, ogromno pisateljev, pesnikov. Tako da iz tega je to ratalo. No? Ja, no, jaz nisem tak sistematik, ne? Tako da se moral popraviti, ja, bom proval, ok, zapisati, ja. Je pa to tak dokument, ne, ker ko to izdaš v knjižni obliki, je potem to ostane. Ne. Tako, ja, spomini ostajajo, pa knjige tudi ostajajo.
Res je, ljupa, da bomo kakšno prebrali. Niti ni nujno, da prav v vaših spominih veseli bomo tudi kakšnih zgodb iz lokalne zgodovine, ki jo zagotovo dobro poznate. Mogoče še koga vodite na okolje? Tudi turistični vodnik ste?
Ma, tudi, v glavnem sem bolj vzel to področje. Mi smo naredili repliko Pivškega kamnitega križa v res to izredno kvalitetna zadeva, žal se ni prijela kot turistični spominek, še čaka, bodi kakor kralj Matjaž, ker je lepo delo to in upam, da bodo to videli občina in tisti, ki delajo na področju turizma, ker bi to bilo lahko lep spominek, no, naše pokrajine, ker Pivški križi so pravzaprav edina taka značilnost teh krajev, poleg seveda cerkva, ker so bili tukaj kamnoseki domači, domači kamnolomi, mojstri. In jaz sem vodil, potem jaz smo, delamo te pohode po poteh kamnitih križev, nekaj povemo, kakšno zgodbo, so zelo zanimive, ne? Tudi kakšne strašljive, ko so brez glav hodili tam od pokopališča v Trnju, ampak dobro, to je seveda samo. Povsod je zgodba v tem, ja.
In tudi vaša zgodba je vsekakor zanimiva. Ernest Margon, res lepa hvala, da ste se udeležili naše oddaje, nedeljski klepet. Naslišanje upam, da spet kmalo.
Hvala lepa.